Då ska vi gå över till grundsannheter i kristendivet. Och jag har satt överskriften frälsesvisshet över det som jag har lyst att säga lite om då i förmiddag. Och det blir frälsesvisshet i lys av några huvudtankar i första Johannes brev. Det är ett kämpeflott ämne, och det är ett ämne vi kunde sagt mycket om. Och jag ska då pröva att säga lite om detta utifrån det perspektivet som då är framställt för oss i första Johannes brev. Så får vi samtidigt en sån lite intryck av hur tankarna i detta brevet. Och vi ska rätt och slett börja, och det som jag ska säga idag, det blir på en måte några sådana överskrifter. Men så har jag lyst att komma fram till det som är slått upp på lärat det här med hjälp av projektorn. Det är på en måte konklusion på det som jag har lyst att understreka för dock idag. Och jag ska då i slutet av det jag ska säga, så ska jag öppna ett brev till oss. Jag vet inte om ni huskar hur det var att få ett brev. Detta här är ju första Johannes brev. Och det var ju något som fick det brev en gång. Och detta brevet är nog så sent skrevet också. Så det på en måte är ingen tvivel om att dessa sannheterna här som första Johannes brev framställer för oss, det var sannheter det var kamp om. Och det var sannheter som var viktiga att förmedla till kristna på den tid. Alltså det är bland de senare breven som är skrevet. Vi står till huska för några helgesiden, så fick vi ju höra om andra Timoteus brev. Det var ett brev som var skrevet till en person in i en speciell situation. Och första Johannes brev är utvilsomt också skrevet in i en situation där det var stilt spörsmålstegn vid kan Jesus Kristus var, eller kan Jesus var, om han var både Guds son och samtidigt människa, alltså sann Gud och sant människa. Och där är flera såna egentligen lärarättningar, om du vill, vrångföreställningar, vrånglära som imötegås implicit i detta brevet här. Jag kommer inte att nämna det i förmiddag. Jag syns det är lite utanför det tema jag också ska snacka om. Så är det också en annan sak som inte jag kommer till att beröra, och det är snack om några antikrister i detta brev. Det är snack om någon alltså som går ut och säger något som är fullständigt mot Kristus. Alltså mot det som på sätt och vis då är budskapet i Herrens ord. Och jag har lyst bara att säga det inledningsvis, att frälsesvisshet, det är starkt knyttat till det som vi slått upp på lärat det här, alltså slått upp med ifrån 1 Johannes 5, där det står: detta har jag skrevet till dere. Och det är ju helt klart att visst antikristerna, alltså det är många lärarättningar, om du vill, det är nedbrytande ting som på en måte kan också gripa om sig för så vidt in i kristna församlingar, visst det får fotfäste på en slik en måte att det ordet inte längre har någon betydning. Exempelvis med att det här är inte Guds ord, men det bara delar det sig Guds ord. Vi skalta och valta lite med vad som är Guds ord och vad som är människor. Här är det sammanblandning, och vi kan välja att tro det, och vi kan välja att säga att det här var det då något som ändå person av sin tid sa. Och vi förstår det i det ljus. Alltså, det är grejt det Jesus sa, men när Paulus uttalar sig så måste vi ta det med en klype salt i vissa sammanhang. Eller när aposteln Johannes uttalar sig. Och vad sker då? Man kan aldrig få frälsesvisshet. Man kan aldrig ha frälsesvisshet visst man inte har tillit till det som är skrevet till oss. Det är möjligt. Så låt oss säga det slik då, bara för att sätta rena ord på det. Den liberala teologi tar bort frälsesvissheten av Guds folk. Det är omöjligt att ha frälsesvisshet utan att ha tillit till Guds ord. För frälsesvisshet är ingen erfaring, det är ingen følelse, det är ingen hjärtetillstånd, men det är att förhålla sig till något som Gud har sagt i sitt ord. Och det är på en måte någon konklusion som jag har lyst att komma fram till om en liten stund. Kommer fram till här om en liten stund i förmiddag. Vi startar med att öppna första Johannes brev, tar oss tid att läsa de tre första verserna. Så får vi en liten link också, eller en stark link i förhållande till det som nu har varit talat om två söndagar utifrån Johannes 1. For det er svært interessant å studere Johannes 1 og 1. Johannes brev kapittel 1 parallelt. For det er for så vidt noe av samme perspektivet, men litt ulike ting som legges vekt på. Nå starter vi da for sammenhengens skyld å lese fra 1. Johannes brev kapittel 1 og fra vers 1. Det som var fra begynnelsen. Og husker du da i 1. Johannes, i Johannes kapittel 1? I begynnelsen var. Det som var fra begynnelsen, startet 1. Johannes brev kapittel 1 vers 1. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord. Og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Hvorfor ble Johannes evangeliet skrevet? Derfor vende et lite øyeblikk tilbake til det. Jo, Johannes evangeliet ble skrevet for at du og jeg skal tro at Jesus er Kristus, og at vi har evig liv i ham. Det er på en måte hovedbudskapet i Johannes evangeliet. Oppsummert i kapittel 20 og vers 31. Der sier apostlene slik: Men disse, altså disse ord han har skrevet i Johannes evangeliet, men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det er på en måte summen av Johannes evangeliet. Hvorfor ble 1. Johannes brev skrevet? Jo, 1. Johannes brev er skrevet fordi at du og jeg som kjenner Jesus Kristus og tror på han, skal vite og ha trygghet for at vi har evig liv i han. Det er det dette brev mye handler om. Og hvis du da allerede nå slår opp i kapittel 5 og vers 13 i dette brev, så ser du nettopp det som vi nå innleder med så vidt, den strofa som vi allerede har understreket og som er slått opp for alle i løpet av de minutter jeg skal bruke her i dag på prosjektoren. Dette har jeg skrevet til dere, sier apostelen i slutten av dette brevet da, vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Hensikten med 1. Johannes brev finner du i det fjerde verset, så kommer da etter de tre første vi leste i 1. Johannes brev. Altså 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 4, der finner du hensikten med 1. Johannes brev uttrykt. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Er ikke det flott? Altså det som kommer i det følgende her, det er noe som gjør at vårt glede kan være fullkommen. Og nå skulle jeg gjerne ha tid til å gå inn og sagt litt grundig om, ja, hva er det som gjør at vår glede kan være fullkommen og faktisk munne ut i at vi kan glede og fryde oss over en visshet om at vi har evig liv i Kristus Jesus. Da ser vi at det er moment etter moment, eller hindring etter hindring, som dras opp i 1. Johannes brev kapittel 1, 2, 3 og 4, som belyses, imøtegås, og så løftes vi inn i denne her fryden og vissheten og gleden ved det å høre Jesus Kristus til. Og det privilegiet vi har i frelsen i han, og i det å ha evig liv i han. Jeg skal komme litt tilbake til det. Er det virkelig sunt for en kristen å gå rundt og vite, altså og nærmest hevde at man er et Guds barn? Er det sunt? Er det ikke sunt med en viss frykt og uvisshet fram til den dagen da det skjulte skal åpenbares og det skal avsløres hvem som virkelig hørte han til eller ikke? Og vil ikke nettopp denne her uvissheten, det å liksom ikke helt vite, det å ikke ha helt trygghet, det å ha en viss frykt for at det kan gå gale, vil ikke nettopp det holde oss litt i ånde? Det vil si forhindre at det vil bli sløve og at vår iver for Kristus slukner. For mange år siden, jeg hørte om det i barndommen, og jeg hadde ikke hørt det på kynt selv, så nå er jo jeg passert 40 og vel så det da, men i alle fall så var det slik da for nesten 30 år siden i min barndom, da jeg hørte forkynnelsen på bedehuset, at det var noen som snakket om at det for en del år tilbake var forkynt om noe som heter den salige frykten. Altså jeg må innrømme det at jeg aldri hørte det forkynt selv, men hva var den salige frykten, og hvorfor heter han, han kalt for salig? Jo, det var nærmest en oppfatning av at det var sunt å ha uvisshet om sin frelse. Altså det var en salig frykt. Altså det var en frykt som var sunn i den forstand at det ikke gjorde sløv, og at du på en måte beholdt iveren for at det skulle være en viss utrygghet i det å høre Kristus til. En salig frykten. Det var nærmest sett på som noe sunt i enkelte kristne kretser i sin tid. Du kan godt hende det slik i dag også, bare med litt annen overskrift. For det er mange som forkynner det her også i dag. Det er også enkelte bevegelser, om du vil, eller hva som kaller det for, sekte, som nettopp bygger hele sin lære på det her. At du kan ikke vite helt om du en dag skal bli frelst. Altså, hver en dag. Altså, det er ikke snakk om å være frelst i dag. Og så erfare det som apostelen her virker på en måte formidlet til, at du kan få en glede som er fullkommen. Men det snakker om at du skal leve i frykt og beven og kanskje en dag bli frelst, hvis du da er blant de utvalgte, hvis du da skikker det slik og slik. Heldigvis så er ikke frelsen slik satt sammen for oss. Det er ikke slik frelsen presenteres for oss. Dette her er ikke budskapet i 1. Johannes brev. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Og vi skal kunne stå i visshet om og glede oss over at det er et faktum. Tenk deg nå hvis det var slik for et barn, når det sto på morgen. Det første det måtte begynne å tenke på og reflektere over, det var om virkelig en var, om ens far og mor var ens far og mor i dag. Tenk om det var helt naturlig for et lite barn, kanskje spesielt et lite barn, også dette ville skapt veldig mye utrygghet for, at den skulle stå opp og så begynne å kanskje gå mot å spørre sin foreldre, er det virkelig slik at du er min far og din mor i dag? Min mor i dag? Eller er det skjedd nok forandring siden i går? Og det er jo klart, det er jo helt unaturlig for et barn å tenke slik. Det mest selvsagte for de fleste barn i alle fall som lever i en vanlig familie, vil være å stå opp og vite at ja, min mor og far, det er selvfølgelig min mor og far i dag også. Og hvis det er slik i den naturlige verden, hvorfor skulle det da ikke være slik i den åndelige verden, for du som er et Guds barn, at ikke du skal kunne stå opp på morgenen og glede deg over at du hører Herren til, og at han er din far også i dag? Hvis vi ser i 1. Johannes 1, hvis vi blar tilbake der, så er dette her er grunnleggende og enkle ting, men det viser seg at det er nødvendig gang på gang å understreke dette. Kanskje i ditt eget liv, sånn for din personlige del, og også i forkynnelsen, fordi at det kan liksom ikke bli tydelig og klart nok, egentlig, viser det seg. Johannes 1, vers 12. Dette her er vi har vært berørt litt i den senere tid, og vi tar det igjen. Kjent vers. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hvem? Enkelt spørsmål. Hvem er det som er gitt rett til å bli Guds barn? Alle dem som tok imot ham. Det er svaret. Og dette her uttrykket rett til på gresk, det er enda litt sånn sterkere. Det betyr at du har fått autoritet til, at du har fått et privilegium av, eller en makt til, å kalle deg et Guds barn. Det er det som ligger i dette ordet rett her i Johannes 1, vers 12. Hvem er dermed et Guds barn? La oss bare slå fast det med en gang. Jo, de som tror på hans navn. Det høres enkelt ut, men det er ofte vanskelig å holde fast på dette her når det er følelsene bruser, og når det er uvissheten melder seg, når anklagene kommer, og når kanskje du har falt og er det vondt og vanskelig. Men det er ikke slik at det forandrer seg da, ser du. Tror du på han, så har du rett til å kalle deg et Guds barn. Og hvordan skjer det da? Hvordan blir det et Guds barn? Jo, 1. Johannes brev understreker jo det innledningsvis her ved to ting. Det som vi har hørt, det forkynner vi dere. Det som vi har hørt, vers 1, vers 3, det forkynner vi dere. Och så säger ju Romarbrevet 10 vers 17, så kommer då troen av förkynnelsen som en hörar. Och förkynnelsen som en hörar kommer ved Kristi ord. Det där troen kommer. Troen kommer av det som en hörar. Av det som en hörar om Kristus. Är det verkligen meningen att vi allerede här och nu ska veta att vi har evigt liv? Det är någon som jag nämnt allerede som framhåller det, att det är möjligt i detta liv och säger med säkerhet att den har evigt liv. Detta är något vi må leva i osäkerhet om helt fram till den stora dagen. Men det är heldigvis inte slik, och heldigvis är Bibeln en räcke enkla och klara utsagn om akkurat detta. Det är sagt så enkelt att det skulle till att säga själv en som på måte brukar all sin tid och tankekraft på att bryta ner din ord, bryta ner ett ord, för det är något av dig som brukar mycket tid och kraft på det, både med helt klart klar ateistisk utgångspunkt, och också dig som är helt med religiöst utgångspunkt. Väl att kalla det religiöst, för det är så väldigt tydligt och klart det här. Hör nu, Johannes 3, vers 36. Den som tror på sönnen har evig liv. Det är presens. Det är nåtid. Den som tror på sönnen har evig liv. Kan det sägas klarare då? Och visst du kan bla igenom Johannes evangeliet och se alla platser där det begreppet har är brukt. Det är inte få platser. Och där du finner det förbindas med evig liv. Men visst du tar ett exempel till från Johannes 5, vers 24. Sannelig, sannelig säger jag dere. Och när Herren uttryckte det här, det har varit sagt för det gått upp det här, men när Herren uttryckte detta, så är det är som en sån stor konklusion. Det är som en domsavsigelse i en rättssal. Han säger egentligen amen, amen, säger han här egentligen. Mycket starkare än kanske det framstår för oss. Sannelig, sannelig. Här är det ingen tvil. Den som hörar mitt ord och tror han som har sänt mig, han har evig liv. Har, inte en gång ska få, men har evig liv. Och så må jag drista mig till ett litet citat av David Gooding och John Lennox. Det är bara en halv sättning. Jag säger nog i din rättning: tror du på sönnen, ja, så är evig liv en, här kommer citatet, en nåvarande gave och en evig vana ändom. Är inte det fint? En nåvarande gave och en evig vana ändom, säger dessa två professorerna i Oxford, som har tankekraft nog, men som ända ner på de enkla konklusionerna när det gäller Guds ord och det med frälsningssättning. Ja, men säger du, jag faller ju av och till i synd, i tanke, i ord, i handling. Hva da? Jeg husker jo selv det i sangen, det var en sang som, ja, den kan jeg enda da, for når jeg var ung, så sang jeg i et musikklag på bedehuset hjemme der jeg vokste opp da, i Ålesund, i nærheten av Ålesund. Og der var det en sang som liksom sånn typisk musikklagsang, og en strofe som liksom, den sitter så fast, og den kommer av og til. Jeg snublet nok ofte og falt mange gang. Den der setningen står der. Og så sangen fortsetter jo veldig flott da. Men jeg snublet nok ofte og falt mange gang. Og det er jo det som er saken, ikke sant? Det er jo det jeg erfarer, og det er du erfarer. Og så kommer da 1. Johannes brev kapittel 1 og 2 ditt i møte, og tar for seg dette her på en fabelaktig måte. For det er klart at dette melder seg i vår liv med øyeblikkelig når vi begynner å snakke om frelsesvisshet. Det er jo så mange ting som kan hindre oss i å ha frelsesvisshet. Og da må vi bare fort se på noen enkle ting her. Fordi at dette her er på det enkelte som er kalt 1. Johannes brev, for det er troende sitt familiebrev. Og her finner du da omtalt forholdet i Guds familie. Her er du barn, her er du unge. Og her er du dere voksne, altså her er på en måte eller dere fedre, altså her er det omtalt ulike grupper i Guds familie, og der får du ulike budskap i dette brev her. Du kan se i kapitel 2, vers 14, der ser du nettopp disse tre delene av Guds familie omtalt. Då står det i 1 Johannes brev kapitel 1 vers 7. Här har det stått fast något som är viktigt för oss. Men dersom vi vandrar i lyset, like som han är i lyset, då har vi samfund med varandra, och Jesu, hans söns blod, rensar oss från all synd. Och är du ett Guds barn, så är ditt sant, selv om du faller i synd. Och vad säger detta brevet vidare till oss? Säg vers 9. Dersom vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så han förlater oss synderna och rensar oss från all urättfärdighet. Den här har fortalt en historia för då, men jag får drist mig att gjenta den då. För det är kanske det är något från barndomen som det är sån historia som är fästaste lite. Jag var 5 år gammal och så såg jag några såna stora gutta som stod och kastade snöbollar på ett vindu. Jag kanske fortalt den för då. Men i alla fall då så syns jag att det här verkar väldigt fristende och morsomt. Det är bara att jag gick lite längre och så tog jag föran dessa vindu här, så var det massa singel. Och så tog jag en sån snöboll och så rullade den lite utan att tänka över att det då rullade med massa singel lite sånt, och så stein in i den där snöbollen här. Och så blev han också stor, och så skulle jag göra det samma som säger guttarna som var säkert en 10-12 år, så hade mer kontroll än mig, jag var 5 år gammal. Så tog jag och kastade den här snöbollen då, som var egentligen full av stein, på vinduet, och där gick ju hela vinduet 1000 knas. Det här for rätt genom vinduet. Och jag blev ju skräckligt överraskad. Det var nog det första. Och det andra så blev jag skräckligt rädd, för det var inte vårt vindu. Och ögonblickligt så tänkte jag på mor och far. Vad vill mamma och pappa säga nu, tänkte jag. Och där och då så är det ingen tvil om att det var en ting var det vinduet och det som var ödelagt och det som var, det var trist nog i sig själv. Men där och då så var det mor och far jag tänkte på. Och egentligen så hade jag en upplevelse av att mitt förhållande till mor och far var där och då lite ödelagt. För jag lurte på vad jag ville säga. Men så kom jag till det, och jag var ju bara 5 år gammal, så det första tror jag tanken som stod för mig, det var ju att springa för livet, väcka för allt. Men heldigvis så gick jag till min mor och far där då. Och jag fick ju uppleva att jag fortsatt var barn där. Det var det första. Jag fick ju faktiskt lite tröst. Och det som skedde, det var det att jag fick nog också lite uppstramma, för det var ju sannolikt behov för jag kunde inte driva och göra sånt varje dag. Men själv om jag hade gjort något galt, så var jag fortsatt med mor och fars barn, ett sånt. Det är ju helt självsagt för att hålla sig här. Men det var inte självsagt för mig akkurat där och då på en måte. För förhållet var liksom lite skaka, var inte helt i orden. Men så upplevde jag det när jag fick bekänt det här, att det blev ordnat upp i rutor blev erstatta, och så fick jag det egentligen gott igen själv också. Han förlater och han rensar, står det. Slik är det att vara ett Guds barn. Men du må bara sørge for å bekjenne det her. Må bare sørge for, selv om at han renser all urettferdighet, så må du sørge for å bekjenne det for han. Når det er et eller annet som skjedde i ditt liv, som har kommet inn mellom deg og Herren. Og hvis du leser litt videre her i kapittel 2, så ser du at det han veiler deg enda litt videre om det her, i kapittel 2, vers 1. Mine barn, skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og nå kunne vi brukt en del tid i kapittel 3, og så kunne vi sagt det at det normale for en kristen er ikke å synde. Det normale for en kristen er ikke å trives i synd. Det normale for en kristen, for et Guds barn, det er ikke å oppsøke synd og trives i synd. Fordi at hvis du ser i kapitel 3, så vil du se at at Faderen har vist oss en uendelig kjærlighet. Og den kjærlighet består i at vi en dag skal bli den Herre Jesus lik. Det ser du i innledningen av kapitel 3. Og så bruker han det som et insentiv i vers 3 i 1. Johannes brev til å si, ja, like som han er rein, så må du sørge for å være. Så ber han oss om å studere den Herre Jesus. Studer han, se hans ferd, se hans oppførsel, se hans framgang, se hans ulike takling av ulike situasjoner, og studer han, og så blir han lik. Det er jo det som skulle opptas, og så blir rein like som han er rein. Det på en måte skulle være det som først og fremst karakteriserer oss som kristne. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis du ser i kapittel 3 vers 9 også, så står det et uttrykk: hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. Men nå har jeg lyst til å understreke det, at det betyr ikke at den ikke faller i synd, for det er det det fortsetter med her i 1. Johannes brev kapittel 2. Om noen synder, så det skjer. Men i 1. Johannes brev kapittel 3 vers 9 så står det: hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Og den engelske oversettelsen kanskje opplyser oss litt ytterligere om hva som ligger i det. For der står det egentlig practice, altså praktisere synd. Altså en kristen, et Guds barn kan ikke trives i synd som sitt naturlige liv. At det er det en bedriver, at en praktiserer synd og lever i synd, det er ikke naturlig for Guds barn. Nei, det som er naturlig er at vi higer etter å bli han lik. Vi higer etter å rense oss selv like som han er rein. Men se fortsettelsen her nå i kapittel 2. Her er noe som er hindring for oss. Fordi det, av og til så faller vi i synd. Og hvis noen synder, står det i vers 1 i kapittel 2. Jeg synes nesten den 30-årsettelsen er enda litt klarere. Og om noen synder, står det. Og hvis noen synder, og om noen synder, det er ikke så stor forskjell, men kanskje en liten nyanse her. Hva skjer da? Jo, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. La oss bare si det slik at et Guds barn kan ikke leve i synd, og trives ikke i synd. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, en advokat hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Og ikke nok med det, men han er også en soning for hele verdens synder. Hva har så dette her med frelsesvisshet å gjøre? Jo, det er hindringer. Mange opplever usikkerhet nettopp ved tanke på akkurat dette, og eier ikke frelsesvisse. Eller syns nærmest de ikke kan ha det. Jeg som har slike tanker som meg, kan vel ikke være Guds barn. Jeg som stadig sier slike ord, kan vel ikke være Guds barn. Jeg som er så lite, lever så lite prektig liv, kan vel ikke være et Guds barn. Jeg som stadig faller i synd, kan vel ikke være et Guds barn. Og jeg har lyst til å stille et spørsmål. Har du tatt imot livet, slik som det ble skrevet om her i 1. Johannes brev kapittel 1? Det livet som ble åpenbaret, Jesus Kristus, Guds sønn, ja, da er du rett til å kalle det et Guds barn. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd, og han er en soning for våre synder i ditt øyeblikk. Det er et faktum, også når du faller, også når du har syndige tanker, også når du føler at du ikke strekker til, også når det skjer ting i ditt liv så gjerne er at du blir anklaget både av djevelen og av dine medmennesker. For det er sannelig slik som skjer i vår hverdag titt og ofte, i større eller mindre alvorsgrad. Da er dette et faktum. Han renser fra all synd dette blod, og han er en soning for våre synder. Nå er vi Guds barn, står der i kapittel 3. Det er et godt uttrykk. Nå er vi Guds barn. Vet du, jeg hadde bare lyst til å si det da, for å bare avslutte denne delen som jeg snakket litt om nå da, at John Bunyan, som sikkert er jo på en måte en berømthet, i alle fall for en bok som han skrev som heter Pilgrims vandring. Jeg vet ikke hvor mange som har lest den, men jeg leste nå den i min barndom, tror jeg. Det var veldig, veldig, det er sånn litteratur som kanskje ikke er så påaktet i dag, men det er en flott bok. Så handler det om en person, en pilgrim, som sliter gjennom ulike faser av livet. Og en del av den sliter med jo også synd og anklager. Men jeg skal ikke komme inn på det. Men John Bunyan, han hadde skrevet en ting på permen sin, på Bibelen sin, altså før han, i det han åpnet Bibelen, før han liksom begynte å lese der, så stod der på permen i John Bunyans Bibel følgende setning: denne bok vil holde deg borte fra synd, og synd vil holde deg borte fra denne bok. Og da tror jeg vi er inne i kjernen av det som også er med frelsesvisshet å gjøre. Altså det er utvilsomt slik at en kristen skal holde seg borte fra synd. For synd, det kan bli en hindring for at vår glede kan være fullkommen, slik som 1. Johannes 1 og vers 4 uttrykker det. Og da er det så viktig at vi som er Guds barn sørger for å rense oss selv liksom han er ren. Og han gitt oss vannbad i ordet. Står det i Efeserbrevet, vers 26. Vannbad i ordet. Det er det han har bedt oss om å rense oss i. Det er dette ordet her som han på en måte frelst oss ved. Vi er frelst ved uforgjengelig sel, står det i 1. Johannes brev. Det som er gjenfødt, det er Guds ord som lever og blir. 1. Peters brev 1, vers 23. Og så er han bedt oss om å rense oss, at vi renser oss i vannbadet i ordet. Og nå lovte jeg å ikke holde på så lenge, og derfor så skal jeg prøve å avrunde litt nå med og virkelig få sagt litt sånn konkluderende i forhold til det som jeg har tenkt å si. Kapittel 3 og 4 så hører vi en del om kjærlighet i 1. Johannes brev. Jeg skal ikke si noe om det, men det er to ulike typer kjærlighet. Og legg merke til hva som står i kapittel 3 og vers 14. 1. Johannes brev, kapittel 3 og vers 14. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir i døden. Og så her er det sagt at vi har et yttre tegn på at vi er ved liv. Vi elsker brødrene. Og har du ikke behov for å være i lag med andre kristne? Eller trives du ikke i lag med de som ønsker å ha og har samfunn med Jesus Kristus? Ja, da er du heller ikke en kristen. Altså, dette her er en frelst og er blitt et Guds barn, så har en behov for å være i lag med Guds barn. Og er fellesskap med Guds barn og andre kristne, og på den måten også er fellesskap med Kristus. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Ja, men disse herre brødrene og disse søstrene, det er så mye feil og mangler med deg. Ja, det er det, ja, men det er i hvert fall hvis du tenker på meg. Men jeg skal si det, at det er likevel slik at det har noe med selve frelsesvissheten din å gjøre, at du føler deg hjemme hos og trives i land med Guds folk. Nå snakker jeg ikke om en spesiell menighet eller forsamling, sånn at du trives hos Gud, i land med Guds barn, først og fremst. Det er på en måte da et viktig yttre tegn for din del på at du er en kristen. Så trives du la med andre kristne, ja, men du er jo kanskje rett med det da. Det er sånn lite glimt som gitt oss her i 1. Johannes 3. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Og så står det noe om kilden til kjærligheten, som du ser i vers 10, som er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så er det noe som står i vers 19 da, at vi elsker fordi at han elsket oss først. Det er det som er saken når det gjelder den kjærlighet som omtales her. Og så er vi framme ved kapittel 5, og derfor er jeg avrundet. Her er vi konklusjon, og det er det vi er på en måte oppe på prosjektoren her. Og det har jeg lyst til å bare avrunde litt med og si litt med om til slutt nå. Det er en slags konklusjon da, i alle fall på ett spor i dette brevet her. 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 11. Og vi leser til og med vers 13. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Jeg vet ikke, det høres kanskje litt rart ut, men jeg så en som uttrykte det i retning av det en gang, at hvis du skal ut på en tur, altså la vi nå si at du skal kjøre opp til Voss og ikke visste vei, kanskje et dårlig eksempel da, la oss si at du skal over til Oslo, det er kanskje et bedre eksempel, for det er litt lenger, og så er det litt ulike måter å komme seg til Oslo på, ikke sant? Du kan jo kjøre ulike veier, du kan jo velge å kjøre langs hele kysten med en lang tur, du kan kjøre over fjellet, kanskje litt avhengig av vær og føreforhold og så videre. Men hvem er det her? Så ville jeg da satt seg ned i en stol og så satt seg godt til rette og så kjent etter hva veien til Oslo er. Det er noen nok som ville gjort det. Altså satt seg godt ned i en stol og så kjent kan jeg nå kjenne hvor veien til Oslo er. Kanskje hvis du skulle et sted du aldri hadde hørt om en gang, ville du ha satt deg ned og så følt dette. Følt liksom i forhold til, følt det fram i forhold til hva vei du nå skulle velge. Det er jo ingen her som ville ha funnet på å gjort noe sånt. Vi ville ha gått til en kartbok eller til et oppslagsverk, og så ville vi ha lest oss frem til jeg står her i Bergen, ok, jeg skal til Oslo, ja, her, da må jeg følge den og den veien, fordi at kartboka sier det slik, ikke sant? Vi vil ikke satt oss ned og følt oss fram til veien til Oslo. Det er jo helt utenkelig for oss. Hva som er det at vi er et Guds barn å gjøre? Er det ofte vi gjør det? Altså, vi er på vei til himmelen. Det er liksom, det er destinasjon. Det er på en måte målet for å reise. Er det da slik at vi setter oss ned i en stol, og så kjenner vi godt etter, er det rett med meg i dag? Er det virkelig slik at jeg er på vei til himmelen? Er det slik at jeg føler at jeg har det godt nok til å kunne kalles et Guds barn i dag? Er det slik at mine følelser er på det nivået i dag, at jeg kan kalle meg et Guds barn? Vi er lett for å gjøre slik, ikke sant? Men det er akkurat det samme på en måte som naturen til Oslo. Du må sørge for å slå opp i kartboka og se hva den sier om den sak. Og da har jeg bare lyst til slutt, eller nå mot slutten, vi forestiller oss at vi får et brev. Sant? Skal jeg gjøre det litt konkret. Vi forestiller oss at vi får et brev. Husker dere disse brevene? Nå er det bare e-mail, ikke sant? Dette er ikke en e-mail. Dere ser det, sant? En e-mail er jo ser ikke sånn ut. Altså, du måtte skrive den ut og putte den i konvolutten tilfellet. Det er ikke en e-mail. Dette er et brev, og før i tiden så fikk jeg en brev i posten. Det er jo ikke så ofte vi får det lenger da. Når jeg og Randi var, ja, vi er jo kjærester fortsatt da, men når vi var, må jeg passe med hva jeg sier, sant? Men når vi var kjærester, så skrev vi mye brev til hverandre. Det var ikke særlig mye e-mail da, for godt og vel 20 år siden. Når vi på en måte bodde litt fra hverandre, så sendte vi brev da. Og det gikk en del brev da, det var veldig stas å få brevet, sant? Og Randi har jo til og med tatt vare på sånne brevet da. Så dumpa bort det av til hvis du er på rett plass på loftet, så finner du disse brevet her da. Men et brev. La oss si at vi får et brev. Og nå står der på dette brevet her. Jeg skrev på det. Til, og nå må du kikke fram på dette her ordet som er slått opp her fram på prosjektoren også. Til de som tror på Guds sønns navn. Så lurer jeg på om, hvis jeg nå hadde sagt at det er alle sammen som følte at det var adressert til deg, ville komme frem og hente det, om det var noen som ville reise seg og komme frem hit da. Du skal slippe å gjøre det. Men hvis du fikk nå et brev som hadde den adressaten, det ville være litt, kanskje litt komplisert på posten da, å levere det brevet. Og kanskje er det også litt vanskelig å akkurat sette rett frimerke og porto på det. Men hør nå, her står det utenpå denne konvolutten, til de som tror på Guds sønns navn. Dere som tror på Guds sønns navn. Det siste utgangen av dette verset i 1. Johannes brev. Så åpner vi dette her. Det er ikke sikkert alle har gjort dette her, men jo, nå tuller jeg litt da. Men du må åpne brevet, sant? Og så tar du ut, og så står det som regel noe inni der. Hvis det er et interessant brev, så er det. Hva står her? Her er det beskjeden fra apostelen. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Altså, det betyr at det skal du vite om du har evig liv, så må du faktisk åpne dette brevet. Ja, så må du lese det apostelen skriver til deg, for han har skrevet det. Og det betyr at du kan ikke føle og kjenne det fram til om du er et Guds barn, men du kan lese det som Gud har skrevet om den sak. Og hvis du tror på Guds sønns navn, så skal du vite at du har evig liv. Det var jo det som stod i dette brevet som vi nå har åpnet og lest her på middag. Så hvis dette brevet er til deg, så har du, og tror du på Guds sønns navn, ja, så har du evig liv. Og dette ordet vite eller vete, det finner vi stadig i 1. Johannes brev. 15 ganger finner du ordet vite eller vet, som har med visshet å gjøre. Frelsesvisshet kalte vi det her på. Altså ikke håpe eller antar eller går ut ifra, men vet at det er evig liv. Så i den grad du ønsker å bli opplyst om at du er evig liv, så må du faktisk gå til denne bok, og så vil du få frelsesvisshet. Og dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Oppsummert til slutt. Hvordan kan vi erfare dine visshet og dine frelsesglede som det er annonsert i begynnelsen av 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 4, for at deres glede kan være fullkommen? Jo, for det første, det er sagt her i 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 12, den som har sønnen, han har livet. Dette er Bibelens klare og entydige lære, at den som tar imot Jesus får rett til å være og bli makt, privilegium til å være et barn av Gud. Det andre, det finner du i Romerbrevet 8, vers 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er med andre ord ikke det du kan gjøre, eller det som du gjør, som gir deg rett til å kalles et Guds barn, men det ene og alene det Jesus har gjort for deg og ditt forhold til han. Det er der frelse sitt visshet må finne sin årsak og sitt opphav. Og så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Grip det, ta tak i det, lev i det, gled over det. Og så det siste. Det ser du i Romerbrevet 8 og vers 16. Det er sånn, i hvert fall et forsøk på en enkel oppsummering av det som har med frelsesvisshet å gjøre. Romerbrevet 8, og der i det 16. verset. Ånden selv vitner. Hvordan er det ånden vitner? Jo, ånden selv vitner gjennom ditt ord. Ånden selv vitner sammen med vår ånd. Altså, det blir en enighet når det er Guds ånd får slippe til med Guds ord i våre liv, så blir det en enighet om at vi er Guds barn. Da samsvarer det. Så vår frelsesvisshet må hvile på Guds ord alene og ikke på våre følelser, som i sannhet skifter fra dag til dag, ikke sant? Den som tror på Guds sønn, har vi understreket gang på gang her, har vitnesbyrdet i seg selv. Og det er den hellige ånd som vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men så kan ikke vi få understreket nok akkurat det, at det skjer ene og alene ved det som apostelen her så klart understreker. Dette har jeg skrevet til dere. Så skal vi få erfare, oppleve og leve i frelsesvisshet og fullkommen glede om vårt forhold til han, ja, så må vi faktisk fordype oss i det som han har skrevet. Og der er det så fullt, der fjernes alt vi. Den som har sønnen, han har livet. Grip det, lev i det, ta tak i det, og så kan du også få oppleve frelsesvisshet. Men husk på det at det Guds ånd, den trenger noe materiale å jobbe med i våre liv. Og det materialet, det er i dette Guds ufeilbarlige og evige ord. Det er det han bruker for å gi oss fullkommen glede, fordi at hovedpersonen og den som framstilles og forkynnes og presenteres i ditt ord, det er Kristus, Guds ånd. Herre Jesus, vi takker deg for din nåde og din omsorg. Takker deg for disse sannheter, at det vi skal få rett til å kalle oss et Guds barn når vi er tatt imot deg som vår Herre og Frelser. Hjelp oss til å holde fast på at det er det som er skrevet i ditt ord som betyr noe. Det er det som du har gitt oss i ditt ord som er den grunn vi kan bygge på med hensyn til vår frelse. Og takk at det står at det ditt ord står til evig tid fast i himmelen. Der er det ingen som kan komme inn og påvirke, der er det ingen som kan rive det ned, der er det ingen som kan ødelegge det. Når det står til evig tid fast i himmelen, så er det beseglet og sikret ved Guds sønn som sitter ved majestetens høyre ånd i høye. Takk at det er sant at ditt ord står på den måte fast i evig tid. Hjelp oss å bygge vår tro og vår visshet og vår frelsesglede og vår frimodighet på det som står skrevet i ditt ord. Og vi takker deg igjen for at det er så utvetydig at når vi er tatt imot det, så har vi evig liv. Amen.